Herra forseti, ríkisstjórnin fer mikinn í umræðunni og dregur ekki af sér, segist leggja mikið til í framlögum í heilbrigðiskerfið og í umræðinu ægir öllu saman. Stofnframkvæmdum og steinsteypu mannvirkjum og rekstrinum, það að segja að veita þjónustu frá degi til dags. Starfsmenn og stjórnendur bíða enn eftir að ungfrú stórsókn bangi á dyrnar. Stóru sjúkrahúsin 2, Landspítali og sjúkrahúsið Akureyri stríða þegar við rekstravanda og hafa boðað erfiðleika í árslok. Bara á Landspítalanum einum boðaður halli sem nemur jafnvel 2 milljörðum í árslok. Þarna horfað undan, þarna ekki sótt. Ég segi nei við áherslum ríkisstjórnarinnar en já við þessum breytingum samfylkingar.
Akkvæðlista